Kitabu cha Lutu sura ya kwanza mstari wa kwanza. Ilitokea katika siku za utawala wa majaji kuwa kulikuwa na njaa katika nchi, na mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda alikwenda katika nchi ya Moabu pamoja na mke wake na watoto wake wawili wa kiume. Mstari wa pili, jina la mtu huyo lilikuwa Elimeleki na jina la mke wake lilikuwa Naomi. Majina ya watoto wake wawili wa kiume waliitwa Mahiloni na Kileoni, ambao walikuwa Waefraimu wa Bethlehemu ya Yuda. Waliwasili katika nchi ya Moabu na kuishi hapo. Mstari wa tatu, ndipo Elimeleki mume wa Naomi alikufa, na Naomi aliachwa na watoto wake wa kiume wawili. Mstari wa nne, watoto hao walioa watoto wa Moabu, jina la mmoja lilikuwa Olfa na la mwingine lilikuwa Lutu. Waliishi huko kwa takribani miaka kumi. Mstari wa tano, kisha wote Mahiloni na Kileoni walikufa na kumuacha Naomi bila mme wake na watoto wake wawili. Mstari wa sita, ndipo Naomi aliamua kuondoka Moabu pamoja na wake wa watoto wake na kurudi Yuda, kwa sababu alikuwa amesikia katika mkoa wa Moabu kuwa Yawe amewasaidia watu wake katika uhitaji na amewapa chakula. Mstari wa saba, hivyo aliondoka sehemu aliyokuwa pamoja na wake wa watoto wake wawili, aliteremka njia kurudi kwenye nchi ya Yuda. Mstari wa nane, Naomi aliwaambia wake wa watoto wake, nendeni mrudi kila mmoja wenu kwenye nyumba ya mama yake, na Mungu aonyeshe wema juu yenu kama mlivyoonyesha wema kwao waliokufa kwangu. Mstari wa tisa, Mungu awajalie ninyi kupata pumziko kila mmoja wenu katika nyumba ya mme mwingine. Kisha akawabusu na wakapaza sauti zao na kulia. Mstari wa kumi, wakamwambia, hapana, tutarudi pamoja na wewe kwa watu wako. Mstari wa kumi na moja, lakini Naomi alisema, rudini wanangu, kwa nini mnakwenda na mimi? Kwani bado nina watoto katika tumbo langu kwa ajili yenu, ili kwamba waje wawe waume zenu. Mstari wa kumi na mbili, rudini wanangu, nendeni katika njia zenu wenyewe, kwa kuwa mimi ni mzee sana kuwa na mme. Kama nikisema natumaini nipate mume usiku huu na kisha kuzaa watoto wa kiume, kwa hiyo mnaweza kusubiri mpaka wakue? Mstari wa kumi na tatu, mtasubiri na msiolewe sasa? Hapana wanangu, inanihuzunisha zaidi kuliko inavyowahuzunisha ninyi, kwa sababu mkono wa Yawe umeenda kinyume na mimi. Mstari wa kumi na nne, ndipo wake na watoto wake wakapaza sauti zao na kulia tena. Olifa alimuaga kwa kumbusu, lakini Lutu aliendelea kubaki naye. Mstari wa kumi na tano, Naomi alisema, sikiliza, mwenzako amerudi kwa watu wake na miungu yake, rudi pamoja naye. Mstari wa kumi na sita, lakini Lutu alisema, usiniache niondoke mbali nawe, kwa kuwa uendako nitakwenda, utakapoishi nitaishi, watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Mstari wa kumi na saba, mahali utakapofia nitafia hapo, na hapo nitazikwa. Yawe aniwezeshe na hata zaidi, ikiwa kuna chochote isipokuwa kifo, kamwe hakiwezi kututenganisha. Mstari wa kumi na nane, Naomi alipoona kuwa Lutu alikuwa ameamua kwenda naye, aliacha kubishana naye. Mstari wa kumi na tisa, hivyo wote wawili walisafiri mpaka walipofika mjini Bethlehemu. Kwa hiyo walipofika Bethlehemu, mji wote uliwafurahia. Wanawake walisema, huyu ni Naomi. Mstari wa ishirini, lakini aliwaambia, msiniite Naomi, niiteni mchungu, kwa kuwa Mwenyezi Mungu amenitenda mambo machungu sana. Mstari wa 21. Nilikwenda nikiwa nimejaa, lakini Yawe kanirudisha nyumbani nikiwa sina wote. Hivyo kwa nini mnaniita Naomi, wakati mnaona Yawe amenihukumu kuwa Mwenyezi Mungu amenitaabisha? Mstari wa 22. Kwa hiyo Naomi na Rutu Moabu, mke wa mtoto wake, walirudi kutoka nchi ya Moabu. Walirudi Bethlehemu mwanzo wa mavuno ya shayiri.